qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat departamentining Rossiya xalqaro darajada yakalanib qolgani haqidagi da'volari yo'qni bordek ko'rsatishga urinish va gipnoz seansini eslatadi. Bu haqda Rossiyaning AQShdagi elchixonasining bayonotida aytiladi. Davlat departamenti matbuot xizmatining mamlakatimiz go'yoki iqtisodiy, siyosiy, madaniy va diplomatik jihatdan butun dunyodan uzilib qolgan haqidagi bayonotiga e'tibor qaratdik. Bunday so'zlar orzu havasga urinishdan boshqa narsa emas. Rossiya rahbariyati xalqaro jarayonlarda faol ishtirok etib, dunyoning aksariyat davlatlari rahbarlari bilan doimiy aloqada. Hattoki G'arbda ham global muammolarni hal qilishda Rossiya bilan muloqotning muqobili yo'qligi haqida tobora ko'proq gapirilmoqda, deya ta'kidlagan diplomatik vakolatxona. Elchixona AQShning balandparvoz bayonotlarini o'zini o'zi gipnoz qilishga qiyoslagan. Rossiyani yo'q qilishning imkonsizligini tan olish o'rniga bu yerda ular illyuziyalarga berilishni afzal ko'ryapti. Biz buni AQSh fuqarolarini Rossiyaga qarshi yo'nalish va G'arbning noqonuniy sanksiyalarini oqlashga ishontirishga urinish sifatida qaraymiz. Bu esa ularning tashabbuskorlari uchun katta xarajatlarga olib keladi, deyiladi bayonotda. Elchixona G20 mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining Indoneziyadagi yig'ilishida Rossiya delegatsiyasining yakalangani haqidagi ayblovlarni to'g'ridan-to'g'ri uydirma deb atagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.